مدرسنا وبرنامج كيني وقوان كاغا وها برنامج كي دلن يرادا واد عاوو كري كدغي ستان لانتاب سوماليغا إذا عدا VOA برنامج كيني نعاوو حوكاها اللي دلن يرادا قربها كنول وانا قيبتي لباد todobaadkii hore waxaan barnaamijkeena nooga hadalnay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool gaar ahaan caqabadaha ka haysta dhinacyada waxbarashada iyo shaqada. Hadaba todobaadkan barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa fursadaha dhalinyarada qurbaha ee dhinacyada waxbarashada iyo waliba doorka dhalinyarada ee siyaasadda. Tiro badan oo dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha degan ayaa si weyn uga faa'iideysta fursadaha dhinaca waxbarashada ee ay ka helayaan dalalka ay ku nool yihiin, dugsiyada hoose, dugsiyada sare, jaamacadaha iyo waliba hay'adaha kale waxbarashada ee dalalka qurbaha waxaa ku jira dhalinyaro fara badan. Haddaba heerarka waxbarasho ee dhalinyarada qurbaha iyo sida ay uga faa'iideysanayaan ayaa wariyaheena Cashacuud waxay ka wareysatay Raxme Axmed oo ka tirsan maamulka urur ay leeyihiin ardayda Soomaalida oo ka dhisan dalka UK.
Dhalinyarada qurbaha degan xisalka maanta waxa way door weyn ay ka ciyaareen waxbarashada oo waxaa batay dhalinyaradii jaamacadaha galay, dhalinyaradii dugsiga sare ka baxay. Maxay ahayd wadankan UK ga ahna waa aad u muuqata jaamacadaha kala duwan markaad ku wareegtida tagtida waxaa arkaysaa dhalinyaradii Soomaaliyeed inay aad iyo aad u bateen.
Marka bal waxaad ka warantaa inta badan waxaa la sheegaa in dhalinyarada Soomaalida ah kuwa qurbaha ku dhashay iyo kuwa iyaga oo yar la keenay halkaas ku koray in waxbarashada mar waliba ay ka dambeeyaan wadamada ay joogaan dhalinyarada u dhalatay ama dadka ay wax la baranayaan ee wadamada ay joogaan u dhashay. Bal waxaad ka warantaa waxyaabaha ay bartaan ma yihiin waxyaabo anfac leh oo noloshoodii iyo dadkoodii wax u tari kara?
Way tahay ha, waxbarasho horta waxa waaye waa qofka bini-aadamka noloshiisa wax badan bay u tartaa sideedaba. Dhalinyarada Soomaaliyeedna siiba kuwa jooga dhinaca Yurub waxaa muhiima in la ogaado kuwa qurbaha ku dhashay waxaa dhici karta inay waddan Yurub qeyb ka mida ku dhasheen Scandinavia oo kaleeto, laakiin markay xoogaa soo koraan in waalidkooda ay guuraan Yurubta dhexdooda Ingiriiska oo kaleeto waxaa jooga dhalinyaro fara badan oo Yurubta kale kasoo guurtay, marka waxbarashadii way kala yara bedelan tahay. Marka dhalinyarada ka joogin heerka ay ka joogaan waxaa iskoolka la dhigta badanaa taas ayaa u sabab ah. Laakiin waxaa xitaa kaloo muhiima in la eego inay dhalinyarada waxbarashada oo bilaabay inay aada ugu fiicnaadaan oo A-levels and A-stars with Hillier inay yihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo had iyo goor waxaa batay sanadahan ugu dambeeyay xafladaha loo dhigay dhalinyarada oo lagu dhiirigelinayo Omar Bla soo safiyay intaasoo dhalinyaro oo fasiladooda ugu wanaagsan ama ugu sareeyay. Marka maxay ahayd, waxaan u malaynayaa wixii ahayd statistically dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo ka liitay kuwa kaleeto oo la dhigta fasalada sanadihii ugu dambeeyay horta waa laga hortegay oo waalidiintiina waxay bilaabeen inay waxbarasho si gaar ah guriga ugu keenaan macalimiin oo ay ciyaalkoodii si u caawiyaan. Haddana waxaa la bilaabay in la furo meelo badan oo ay dhalinyarada tegi karaan si looga caawiyo xisaabta iyo ingiriiska iyo maadooyinkan kaleeto ee caawimaadta dheeraadka uga baahan yihiin. Marka run ahaantii dadaalkii wuu isbedelay, isbedelkaasuu isbedelayna aad ayuu u muuqdaa. Waayo markay qalinjabiyaan dugsiga sare waxaa kor u kacay nambaradii dhalinyarada ahayd dhalinyarada oo jaamacadaha galay.
Marka in waalidiintii dhammeed ee hal mar wada kacaan oo bulshadii Soomaalida community-ga Soomaalida ay kacdo oo dadaalka intaas la eg la sameeyo, maxaa suurageliyay?
Waxaa suurageliyay dhowr shay. Waxaa ka suurageliyay horta in iskooladii iyo maxay ahayd dowladdii iskooladaha la shaqeynayay inay bilaabaan inay horta Soomaalida si gaar ah si khaasa ay u tilmaamaan oo dhahaan dhalinyarada Soomaaliyeed maxay ahayd waxbarashadooda way ka hooseysaa dhalinyarada kale. Horta calaamadayntaas wax weyn ayay sababtay. Waxay sababtay waxaa ka mid ah inay waalidkii baraarugaan oo ay fahmaan in maxay ahayd ciyaalkoodii uusan ahayn hal cunug ama laba cunug oo hal maadaama laba maadaan ku fiicnay, waxay bilaabeen inay fahmaan inay tahay wax Soomaalida gaar u ah. Waxaa bilaabay inay marka Soomaali badan inay furaan meelo waxbarasho oo dhalinyarada ay tagaan. Marka waalidiinta ayaa bilaabay inay ka qayb qaataan oo ciyaalkoodii iskoolada ka bacdi ay geeyaan. Annaga hadda maxay ahayd ururkeena kaleeto wuxuu ka mid ahaa kuwa dhowr sano ka hor iyagana bilaabay inay ciyaalka axad walba isku keenaan oo ay ka caawiyaan maadooyinka. Marka caawimaadiisa maxay ahayd dheeraadka ayaa aada u badatay. Annagoo kaleetana dhalinyaro jaamacadaha dhigata ayaan keenaynay si u caawiyaan dhalinyarada ciyaalka ka yaryar. dugsiga hoose dhigtay dugsiga maxayd sare oo hadda bilaash loogu sameynayay marka fursadahaas oo batay iyo waalidiinta oo xitaa diyaar noqday inay kharash geliyaan waxbarashada ciyaalkooda oo ay xitaageeyaan meelo badan oo magaalada ku yaala oo waddanka ku kale yaala waliba aada loo yaqaano oo ciyaalka soomaalida wiigandhiga la geeyo markay dugsiga ka baxaan oo kaleeta sida dugsiga inta loo geeyo maalmaha sabtida xadda in loo geeyo meelahan laga caawinayo maxay ahayd cilmiga maadiga ah isbedelkaasna waxay noqotay wax oo mujtamacii oo dhan aada si ballaaran u taabtay.
Tusaale ahaan Raxma, markaad fiiriso in macalimiin jaamacad ka qalin jibisay oo Soomaaliya la keeno, in caruurtii lasoo daabulo, in meelo lasugu keeno, waa hawl aada u adag markaad fiiriso, inkastoo ay muhiimadeedana leedahay. Marka tasiilaadka inaba hala ekaatee ku baxaya dhaqdhaqaaqyada intaa la eg suuro geliya in sare loo soo qaado aqoontii iyo tacliintii dhalinyarada Soomaalida ah, yaa gacan ka geysta?
Dowladdanan marti un mahayoon la joogno, iyaga gacan weyn ayay ka geysteen. Waxay bilaabeen inay kharash geliyaan waxbarashada dheeraadka ah oo la siinayo ciyaalka Soomaaliyeed, inay ha ahaato inay u furaan maxay ahayd sentaro ay isugu imaadaan ama inay maxay ahayd ururo Soomaaliyeed oo xaafadaha kala duwan degan ay lacag maalgeliyaan oo ay maxay ku maalgeliyaan, sababta ah inay waxbarashada ciyaalka Soomaaliyeed ay kor u qaadaan. Taa waa kow. Tan labaad, dhinaca maxay ahayd ganacsiga, waxaa bilowday in la arko macalimiin badan oo Soomaali oo iyadina furanaya meelo, iyo dad iyaga aan macalimiin ahayn laakiin macalimiin keenaya oo furanaya sentaro si iyagana loo keeno maxay ahayd ciyaalka Soomaaliyeed. Waa labo. Ta saddexaad oo waxaan isleeyahay ugu muhiimsan oo u sababa isbedelka weyn waa waalidkii, waa waalidiintii siiba hooyooyinkii oo bilaabay in ay kharash aada u fara badan geliyaan in ay hubiyaan ciyaalkooda inay waxbarashadooda kor u qaadaan.
Waxaad markaa ka warantaa tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee jaamacadaha dhigata, maxaa lagu qiyaasaa tiradooda?
Waa maxay ahayd horta walaalay, tiro saxa ma jirto oo waddanka Ingiriiska habka oo tirakoobka waddanka loo qaado ma jirto tirakoob u gaara oo dadka Soomaalida lagu qaado. Waxay hoos imaadaan madowga black and ethnic kuwan la yiraahdo ayay hoos yimaadaan. Marka tiro sax oo tiro koobaysa inta Soomaali oo Ingiriiska dad degan kow ma jirto, maadaama aysan taasna jirin. Waxaa adkaanaysa marka tiro koobkii kuu sheegi lahaa inta dhalinyaro Soomaali oo maxay dugsiga hoose dhigata iyo inta dugsiga sare dhigata. Waxaa jira maxayd urur la dhaho maxayd urur oo tirakoobka oo waxbarashada sare sameeya la dhaho Higher Education Institute, iyagana waa tirakoobkay sameeyaan si ay u eegaan waxbarashada sare inta ciyaalo dhigata. Su-aal bari dhexeys la weydiiyeen, waxaa lagu weydiiyey meeqa Soomaali ayaa dhigata, iyagana maadaabay tirakoobka guudaysan haynin waxay kusoo qiyaaseen 75 Soomaali oo waxay soo tiriyeen jaamacado ku yaala de Ingiriiska oo dhan. Taasna waa khalad, waayo jaamacaddan aniga dhigto keliya ayaa 75 ka badan dhigtaan. Marka maxay ahayd, waxaan isleeyahay way adag tahay in la tiro kooba inta dhalinyaro oo jaamacadda dhigto, laakiin haddii aan qiyaaso waxaan isdhihi lahaa jaamacaddeeda keliya aan ku ogahay ugu yaraan 200 inay dhigtaan, boqolaal way dhaafeen oo kumaan way gaaraysaa inta dhalinyaro oo jaamacadaha waddanka dhan ku jirta oo Soomaaliya.
Marka aad fiiriso marka markaska ay keenaan amaba buundooyinka ay ku baasaan dhalinyarada Soomaalida ah iyo guud ahaan dhalinta kale ee jaamacadaha ama waxbarashada sare ay wada dhigtaan, marka Soomaalida marka iyaga dib loo eegay maadaama kambeyn culusna la sameeyey oo dib loogu amba qaadayo waxbarashadooda oo laga saacidayo iskuulada marka laga soo baxo kadib, tirakoobyada la sameeyey marka percentage-ka ama kaalinta ay kaga jiraan ma la ogaaday Soomaalida?
Maya, maxay ahayd markay waxbarashada sare tahay, horta way adag tahay in lagu tilmaamo dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka liitaan dhalinyarada kale, waayo meesha ugu maxay ahayd ugu dhib badan oo asaaska la dhisay waa dugsiga hoose iyo dugsiga sare markaad diganaysid. Marka waxaa jira baaris badan oo gasha si loo eego dugsiga hoose iyo dugsiga sare dhalinyarada kala duwan oo maxay ahayd wadamada kala duwan ka timid siday waxbarashada ku yihiin. Mar markuu qofkii jaamacad gaaro badanaa lama baaro oo لمرده يعني أن دسك سو معلدة أهما دسك محيهد ودما دك اللي تكيما هذا مالا كلا سار سارو أو سيقود بالله إيقا مركي جامعادها بدنا قاران وحاوا جامعاد بابا قارتي أن وحاكو مهيم حاقو مهيم سن مركينا جامعادي وذاتي قفك جامعاد قارانا بدنا أساس كو ذا سفي عن بود السين يحي مركي تركوب نوع عاسا وحسمي كل يعني لكمور هيو ما نعنا مقل
سيداي مركاو أنفع ذا وحبرشة دهيرك اللي إيقا قارين بل إني كو أفلحان أو يشققوا هلان أو بل هل كأيكو هيك سنعين أيكو قاران
قيب وين أيكا قادن إسا قف كهرت جامعة تغي قف كجامعة أن تغين فرصده أو هل يؤذي وكل دوينهين جامعة إن لقبرته ما دكلية كسكو جامعة وحال لقبرته دقم آدو فربضن أو محيهيد آدو استعمالي سيد شقو مركا هدو دلبني سيد مكا شغرات سني سيد شقات بلودد وحاكمد حبك محيهيد أبابلك وحاكمد محيهيد إناد فهمتيد مجتمع كبلارن وحبر شغال سوء شقيق ذكر بدنا على شام عذا مركي تجان ومركي حقا يعني عقلي قاضص محي كبعيو وبلابي يعني فهمان الدون كأي بلابي اللي يجلس فهمان وحي رباني وحي الله يسميان
أي ولي بدنا قم هذا قار أي هرو يسمين ترين إسكيل عليان مركن
خصب محي هد إن همي قاضي أي أعرض بالله تقف مركو شام عدد شو أقول بلابي إنه فهمه ما دون كحسين وحي الله وكفي عني هي شقض النوع أو الربا een waxa kale to jirta jaamacadaha oo siib ingiriiska ku yaala dhaqdhaqaaq aad u ballaaran oo ah in ay dhalinyarada siyo Soomaaliyeed ee bilaabeen inay sameeyaan ururo oo maxay ahayd societies la dhaho Somali societies iyaga sameystaan oo iyaga bilaabeen abaabulan badanaana taas waxay u sii furfurtaa hawlo kale to oo markay jaamacadda ka qalin jabiyaan ay iyaga maxay ahayd si shakhsi ah uga qayb qaataan een oo ay maxay ahayd ay sii raacaan een marka waxaan isleeyahay jaamacad waa wax oo cilmigaaga kaliya xag maadi ku dhiseysa ma ahan waa xag adduunka iyo fahankaaga iyo hamigaaga xitaa dhiseysa
dhinaca gabdhaha markaan eegno raxmooy kaalintee bay kaga jiraan marka waxbarashada Soomaalida qurbaha joogta guud ahaan kaalintee bay kaga jiraan gaar ahaan dhinaciina
gabdhaha waxay kaga jiraan dhinac fiican ayay kaga jiraan inta gabdho oo jaamacadaha dhigta inta gabdho dugsi maxay dugsiga sare dhigta oo haddana aad ugu fiican waxbarashada ma maleen kartid dhaqdhaqaaqa gabdhaha dhalinyarada ah aad iyo aad iyo aad ay u muuqataa siiba xaggeena een markii aad maxay ahayd meelaha kala duwan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ardaydi isugu imaadaan waxaad arkaysaa wax meesha jooga badankood waa gabdho
maxaa ugu wacan markaa in lambarka inta la eeg ay noqdaan oo dhalinyaradii wiilasha ahayd
waa su'aal aad u fiican badanaa waxa la dhahaa gabdhaha waxbarashada way kaga fiican yihiin wiilasha een wax oo albaaris la sameeyo taas cadeynaysa ilaa hadda ma arag laakiin waa kulli waxaan anaga dhahna hadaan Soomaalinahay gabdhaha waxbarashadu way ku fiican yihiin
laakiin xisaabtay kulli taamal iraada marka wiilasha la barbar dhigo
waxaan isleeyahay waa wax soo hoos galay waxaan maxay ahayd malada la yiraahdo iska stereotype qofba maxay ahayd dumar iyo rag lagu kala saaro laakiin inay gabdhihii maxay ahayd dadaalkoodii batay inay gabdhihii tiradii gabdhaha oo maxay ahayd waxbarashada aad ugu fiicnayd inay aad u badatay taasna waxaan isleeyahay waa wax kale oo u baahan in si fiican loo sii fahmo loo sii baaro waxa sababta u noqon karta een dadka qaar kana waxay dhahan gabdhaha iyo wiilasha gabdhihii baa batay taasa oo sababa dad kale ayta waxay dhahan gabdhaha iyo wiilasha badanaa waxa way waxay galaan waxbarashada kuma fiicno waxay galaan buuq iyo dagaal iyo maxay ahayd crime wax la dhahayo ay galaan marka wax kasta ahaan kartaa laakiin taas waa xaslayahay mid aan aniga halkan go'aan ka gaari karay lama
marka madama tirada hadda waxbarashada wiilashay gabdhaha marka la isbarbar dhigo Soomaalida qurbaha joogta gaar ahaan kuwa Yurub jooga iyo London oo adigu aad joogto madama hadda gabdhihii sidaad sheegayso ay ka farabateen wiilashii waxbaranay ma jirtaa ilaa iyo hadda wax ifafaala ah oo la arkay oo ku saabsan dumarkan waxbarashadii u batay bal bulshadii waxyaabo ay ku soo kordhiyeen oo kale bal markaad fiiriso isbeddelada nolosha kale isdhexgalka bulshada oo kale sida Soomaalida iyo dhaqankeeda iyo isdhexgalka ummadaha kale ee la joogaan oo kale gabdhaha waxbarashada ku soo batay maxay soo kordhiyeen hadaan soo koobo
قبلها وحبرشدة كتب بتوح بدن أي سوكر دين هرت حاجة صومالي ده أنا مركي تحي بدن عمرك هذا كثير دقائق قد بدها لقى السمية أو وحيلها مشروعي ذاك الدوين أو أيضا ليرا ذاك قيب قاتان في وعويان حيد مشروعي أو ودن كيا معها هاتو أغاني العاوية معها وحبرشين العاوية معها هاتو أسبتالين يعني وحلا أروريو وحلا وحي كسب صنع وما دي هرت لقى جيسن لها جعان أو ودن كيا هي قبلها يا آد وغموضة هي قبلها يا دغدغة قاضي آد وبطهي مركي نغطنا حقا أننا نشوقنا وحنوما لين يا مركي سيدا أنا نيقارك مركي لقابن قابين يو هي كلام ذاك الدوان أو ذاك السوية ريو وعيقل الله سمين يو أما هدي حتى نغطو يالك يالك أو عانت الله قصينا يو حب رشاد وضم يالحك سنترادا اللي سوو كانو بغنا قبل أياك موغدا مركي وحيك في سنيا المجتمع عرت آذي آذي وموقتها
marka ugu dambeyntii raxma madama in caqabado fara badan oo ku hor gudbana dhalinyarada Soomaalida ay qurbaha wax ku barata in hadda xal laga gaaray oo waxbarashadoodii hadda ay meel sare gaartay ma jirta marka caqabado wali ku hor gudban dhalinyarada Soomaalida ay wax baranaysa wali u baahan in xal laga gaaro
ha xaaladii oo shaqada lagu heli jiray way isbedeshay marka shaqooyinkii ayaa waxay noqdeen way iska dibateen oo way ku adkaatay badana dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda oo maxay ahayd jinsiyad walba ah inay shaqo helaan maxay ahayd sanadka maanta xaaladda lagu jiray wadanka aan joogno ingiriiska marka waxaan isleeyahay Soomaalidana taas dhinac way kaga dhacday oo way ku yara adkaatay marka aad aragtid boqolaal jaamacad sanad walba ka qalin jabinaya inay shaqooyin helaan taasna waxay ku noqotay caqabad waxa kale oo caqabad noqotay waxa isbedelay nidaamkii waxbarashada kharashkeeda wadankan uu isbedelay oo maxay ahayd meeshii 3000 iyo dheeraad laga bixin jiray sanadkii kharashka jaamacadda ilaa 9000 iyo dheeraad ay noqotay 9000 iyo dheeraadkan waxay noqotay wax deyn u baahan in lagu qaato deyntina waa deyn riba wadata marka taasna waxay ku noqotay wax oo caqabada dhalinyarada soo kaxayso hadda rabta inay jaamacad ay gasho deynta intaas leegay ku galayaan maxay ahayd waxbarashada dafteed u galayaan iyo haddoona tii ahayd markaad waxbarashada kasoo baxdo ka qalin jabisid inaadan hubin inay jirto shaqo ku diyaar ah oo aad shaqaysan kartid marka labadaas caqabo waa laba caqabo oo xaqiiqiyan jira waana laba caqabo oo Soomaalidu taabanayso laba caqabo oo dhalinyarada muslimiinta sidoo taabanayso iyo maxay ahayd caqabada shaqada ku saabsan haddo marketka dhan isbedelay caqabada taabanaysa dhalinyaro dhan
taasina waxay ahayd Raxma Axmed oo ka tirsan ururay leeyihiin ardayda Soomaalida oo lagu magacaabo United for Somali Students oo UK fadhigiisu yahay oo caashicood uga warramaysay heerarka kala duwan ee waxbarashada dhalinyarada qurbaha degan. laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan oo magaalada Washington idinka baaqaysa waxaana dhageysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan caawana uga hadlayno xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha degan. Dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ayaa qaarkood wada ololeeya dhalinyarada kor loogu qaadayo doorkooda ka qaybgalka siyaasadda dalka Soomaaliya iyo weliba wadamada ay ku nool yihiin. Roodo Cabdullaahi Colaad oo jaamacad u ahaa wax ka barata ayaa waxay ka tirsan tahay ururka lagu magacaabo Somali Diaspora Youth oo qabta shirarka wacyigelinta dhalinyarada. Haddaba Saare Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa rooda ka wareysatay arrimahaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay goorta waxa uu ururkoodu marka hore qabto.
Walaal, barnaamijyada aan qabanno laba ayaan u kala dhigayaa. Midna waa mid aan hadda oo haya bilownay ilaa iyo xilligii kala wareega siyaasadda Soomaaliya ay ku jirtay oo ay ka baxaysay ku meel gaarka program aan barnaamij aan bilowna ayaa jiro ka waxaa la yiraahdaa gurmad qaran waxaan ugu talagalnay in ay dhalinyarada siyaasadda sida ay uga qayb qaadan lahayd oo kale in aan kaga hadalno markii golaha shacabka la soo dooranayo kale waxaan soo saarnay barnaamijyo aad u muhiim ah oo anagu hadlayno waxay tahay xubnaha golaha shacabka u taagan yacni sida oo dhaqameedyada ay ku dooran lahaayeen oo kale sidoo kale bishii lasoo dhaafay waxaan qabannay shir aan uga hadlaynay maxay tahay siyaasadda qofka Soomaaliga markii uu maqlo siyaasad maxaa ku soo dhaco dhalinyaro badan baa kasoo qayb gashay waxaad arkaysaa in marka ugu horeysa dhalinyarada ay siyaasadda ka gaabso inkasto ay yihiin markii Soomaaliya la joogo kuwa dhibaatada ugu badan ee siyaasadda ka soo gaarta ama kuwa qoriga wataha ahaadaan ama kuwa jabhada ku biiraya ha ahaadaan haddana waxaad arkaysaa markaad kuwa qurba joogta aada weydiisid oo tidaahdid oo siyaasadda Soomaaliya ka war ma galuu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya ma anigaa qof weyn ah mise oday baan ahayn xaq ugu dhaca siyaasad ma rabo ama si siyaasad markaad maqashid kelmadda la isweydiiyo cajiibka aheyd waxay ahayd siyaasad maxay tahay ama dhalinyaraha ahaada ama qof kaloo maalintaa dadkii nagala soo qeyb gala ha ahaado waxyaabaha ay ku jawaabayeen ama fikradda ay siyaasadda ka haystaan waxay tahay siyaasad markaan maqalno waxaan ugu soo dhaco dac dil boob waxyaaba lamid ah marka waxaad fahmaysaa in Soomaali haddaan nahay siyaasaddiiba ayba naga gasada qayb inaan ka fikirnaba xumaantee inay wax xun tahay aysan ahayn wax inta laga qayb qaato la wanaajiyo waddanka la dhiso waxyaalaha barnaamijka aan uga hadalnay oo kale waxaa ka mid ah in dowladda ay dadka sugeysa inay qof walba ay tahay oo Soomaaliya muwaadina in uu waddanka dib u dhiskiisa uu ka qayb qaato oo aysan ahayn xubnaha la doorta ee dowladda matala keligood inaan shaqada lagu daynin marka waa barnaamij aan bilownay bil walbana aan damacsannahay in aan qabanno
Rooday waxaad sheegtay in dhalinyaradu aysan la soconin hanaanka siyaasadda iyo ka qayb qaadashadeeda intaba waxaad sheegtay in dhalinyarada aad ku wacyigelinaysaan sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda bal haddii bal aad eegto kuwan qurbaha jooga ee waxbartay ee muddooyinka faraha badan halkan jooga ama qaarkood ku dhashay oo ku koray fursadaha ay qurbaha ku haystaan maxaa ka mid ah
fursadaha ay qurbaha ku haystaan oo aadka ugu muhiim ah waxaa ka mid ah in siyaasadda Mareykanka in ay qofka jooga qurbaha in uu heer waxbarasho oo sare ka qayb qaadan karo uu gaari karo heerkaas waxbarasho wuxuu noqon karaa jaamacad ama caasimaad ha ahaato amase qeybta siyaasadda ha ahaato ama qeybta bini aadanimada ha barto in uu meesha uu rabo qofka muwaadinka ee Mareykanka joogo uu ka gaari karo waxbarasho heer sare ah kadibna waxbarashadaas markuu kasoo baxo uu ku heli karo inuu ku shaqaysto amase uu kaga qayb qaato siyaasadda waddanka Mareykanka naftirkiisa uu kaga qayb qaato Minnesota oo kale waad aragtay waxaad arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo u tartamaya jagooyinka dowladda oo gelayo fursado aad iyo aad u badan bay helaan dhalinyarada waxbarashada Mareykanka ka aad
waa tahay horumarkaasi aad sheegtay dhalinyaradu inay qaarkood hadda hiigsanayaan qaar kaloo fara badanna ay gaareen intee ayuu la egyahay la oran karaa boqolkiiba intee ayaad ku qiyaasaysaan dhalinyaradu inay horumar fiican samaysay
hadda magaalada aan joogno jaamacadaha dhalinyaradu way ku badan yihiin siiba jaamacadda labada sano oo kale oo kolejooyinka ah laba college waxaa jiro aad iyo Soomaalida ugu badan tahay oo la yiraahdo Columbia State Community College sidoo kale waxay dhalinyarada aad u aadaan jaamacadda weyn ee magaalada ku taalo oo Ohio State ilaa wax xisaab aan hadda ku sameeyay oo aan ku siin karo boqolkiiba intaas waaye aan dhihi kara ma jirto laakiinse marka aad fiirisid dadka deegaanka yacni inta ay degan yihiin intooda badan way aadaan jaamacadaha iyagoo ayba usii dheer tahay in ay biilkii africa inay u diraan sugayo qaarkoodna lagaba yaababa inay caruur iyo mas-uuliyad iyagoo leh ay jaamacadda sii aadayaan dhalinyaro badan oo reer Ohio ah oo wanaagaas iyo faa'iidada waddanka uu leeyahay ka qaataan way jiraan kuwo kale oo dhahay yacni waxbarashadan iyo waxaan iskuma korwadi karno oo shaqooyin doorta way jiraan sidoo kalena dee dadku meel ay ku bataan kulliba hal iyo labo xagga u badatay in dembi ku dhaca iyo waxaasna lagama weynaayo way jiraan iyagana
waa tahay Rooday waxaad sheegtay in dhalinyarada ka qayb qaadashadooda iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda inay tahay wax aad u yar waqtigan qaarkoodna aysan fikirba ka haysan halka adinku aad isku dayeysaan inaad u diyaarisaan dhalinyaro yaryar oo waxbaratay oo soo baxday ee siyaasadda inay ka qayb qaataan marka dhalinyarada doorka ay ka qaadan karaan siyaasadda goorma ayay noqonaysaa mid taama ama dhammaystiran ayaad isleedahay
waa mid aad iyo aad in dadaalkeeda la wado oo gudaha iyo qurbahaba laga wado ma aha qurbaha keliya inay noqoto dhalinyarada waddanka joogta naftirkeeda waa in ay u dhuun duleeshaa sida ay uga qayb qaadan lahaayeen in ay siyaasadda iyo waddanka dhismihiisa qaybta bini aadanimada ha ahaato qaybta waxbarashada ha ahaato in ay u dhuun duleelaan siday uga qayb qaadan lahaayeen laakiinse xilli fog baan ku saadaalinayaa in ay noqon doonto xilli qof dhalinyaraha Soomaaliya intuu iskaado uu yiraahdo siyaasadda ayaan ku jiraa qurbaha dhalinyarada joogta waxaad arkaysaa dhalinyaro jaamacada dhameeyeen haddana aad u malaysid inay weli maskaxdii qabyaaladda iyo wixii dadkii ay kusoo calinayaan sida aad ogtahay markii qofka soomaaliga uu dhameeyo jaamacadda waxaa dhici karta in reerka uu ka dhashay ay ku yiraahdaan war annagaa jaamacaddii noo dhameysay war inay hebel baa joogo jaamacaddii noo dhameeyey in yacni cudur noocaasi hadda kahor baa jira shir aan iskugu imaanaynay ninka yimid maxaa ingiriiska baa kelmad uu yiri waxay ahayd waxaa jira waayeel effecta wax la dhahaayo oo dhalinyarada cudur la gaarsiinayo lagu talaalayo marka dhibaatooyinka ma aha kaliya inay soo dhundulayn siyaasadda ee haddana waxa jira oo kale in qaybtii xumeed siyaasadda laga baro oo la yiraahdo halkaas ee hebel baa joogaanay ka carar marka waxyaabaha aan la dagaalamayno waxay tahay inay dhalinyarada qabyaalada ka tagaan oo aysan inaysan faa'iido lahayn oo dadkii ka horreeyay oo ka waaweynaa ay kusoo baabaceen aan u tusno siyaasadda wanaageeda midda wanaagga ah oo cadaaladda ku dhisan sinaanta midnimada in aan u bayaanino dib u dhis waddankana ay ka qayb qaataan
dhalinyaro fara badan oo yaryar oo jilal soo koraya ah ayaa waqtigan waxa ay ka sameeyaan horumar fara badan qurbaha marka la eego waxyaabaha aad isleedahay maanta dhalinyaradu horumar weyn ayay ka sameeyeen oo hadday noqoto dhinacyada waxbarashada haddii ay noqoto aqoonta daraasaadka noocyada kala duwan kuwaad isdhihi lahayd kuwaas ayay ku fiican yihiin
qaybta dhalinyarada ee aada ugu fiican taha waxay tahay qaybta waxbarashadan isdhihi lahaa way jiraan dhalinyaro sida dhalinyarada reer yurub ah oo ka qayb qaateen inay waxbarashada waddankii xataa ay ku noqdaan oo ay waxbarasho iyo brogaraamasaas ay ka sameeyaan laakiinse qaybta north america way ku yartahay
adinka waxaad leedihiin sida aad sheegtay barnaamijka dhalinyarada aad ku wacyigelinaysaan sidaad dhalinyarada ku heshaan ma waxaad ka doorataan jaamacadaha dugsiyada sare iyo kuwa dhexe mise bulshada dhexdeeda ayaad inta gashaan aad ka goobataan kuwa aad rabtaan caqli ahaan iyo maskax ahaan aad isleedihin waa idinku raaci karaan
waxaan sameynaa xayeysiinna baan sameynaa markaan barnaamij qabanayna oo kale waxaan soo aan ku dhejinaa websaydyada sidaas bay kuwa rabaan inay ka qayb qaataan ku imaadaan waxaa kale oo jiro brogaraam aan qayb ka qaato oo la yiraahdo dhalinyarada qurba joogta somali diaspora youth waa brogaraam aqoon isweydaarsi ah sanad walba wuu dhacaa sanadkii afraad hadda waxaa lagu qabtay virginia wuxuu ku saabsanaa in looga hadlo mustaqbalka soomaaliya ee 2020 sideedda sano sideedda sano oo sanadka ka hartay sanadkii hore dhamaadkiisa ayay ahayd markaan qabanaynay marka waxaan uga hadlaynay sideedda sano maxay tahay waxyaabaha ay qaban karaan dhalinyarada hadday tahay qayb waxbarasho hadday tahay qayb siyaasadeed hadday tahay qayb bini aadamnimo marka dhalinyaro kala duwan kuwa ingiriiska ka yimid kuwa magaalooyin kala duwan ka yimid canada ka yimid baa iskugu imaadeen waxay kaga hadlayeen mustaqbalka 2020 soomaaliya muxuu noqon karaa sanadka soo socdana waxaan sanadkaana waxaan rabnaa inaan ku qabanno magaalada ohio kaasoo kale waxaan sameynaa websitekan soo gelinaa dhalinyaro badan baa iska qorto halkaas ayay sidaasay ku imaadaan sidoo kalena bulshada dhexdeedana wacyigelinta waan ka sameynaa
dhinaca qurbaha haddii aad eegto dhalinyarada ugu badan ee idinku soo biirto ama idinla soo xiriirto ama ururkan iyo barnaamijkanba ka mid a ma waxay u badan yihiin wiilasha mase hablaha
waxay u badan yihiin wiilasha
waa tahay
gabdhaha aada iyo aada bay ugu yar yihiin waxaana jeclaan lahaa in aan ku arko insha allahu tacaala sanadaha dambe wacyigelinta haddii aan sii wadno inay gabdho badan ka qayb qaataan aada ayay ugu yartahay kaalinta gabdhaha ee ka qayb qaadanaysa siyaasadda iyadoo laba ra'yiba ay meesha ka celinayso marka ugu horeyso oo ah ra'yigii dhalinyaronimada ahaa oo ay u malaynayeen qofku weyn keliya inay tahay siyaasadda inuu ka qayb qaato taa oo ka reebayso marka labaadna iyadii oo isdhahayso dee gabar baa tahay siyaasaddu meel kaagamaba banaanaba labadaas baan markaan weydiiyey gabdho badan waxay uga qayb qaadan waayeen jawaabaha iiga soo baxay labadaas ayaa kamid ahaa
roodo cabdilaahi colaad oo ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ohio ee dalkan maraykanka islamarkaana ka tirsan ururka somali diaspora youth oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheena saare cabdiaxmed roodana waxay ka hadlaysay dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ah oo iyagu wada ololo dhallinyarada kor loogu qaadayo doorkooda ka qaybgalka siyaasadda dalka soomaaliya iyo weliba waddamada ay ku nool yihiin laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhagaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ayaanad si toosa haatan u dhagaysanaysaan oo toddobaadkan aan uga hadlayno dhallinyarada qurbaha haatanna waa qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkeenna waxaana marti ku ah caawa oo su-aalaha dhallinyarada ka jawaabaya cabdifataax faysal xuseen oo ah afhayeenka urur dhallinyaro oo la magac baxay dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada oo lagu magacaabo a t m oo ka dhisan dalka u k cabdifataax ayaan qaybtan waxaan su-aalo ka weydiinayaa ujeeddada ururkaasi iyo waxyaalaha u suuragalay iyo weliba waxa ururkaasi uu qabto
mar koowaad waad mahadsan tahay barnaamijka aad ugu casuumteen dhallinyarada soomaaliyeedna meel walba caalamka joogto waxay kamid yihiin dadka ugu dhibaatada badan gaar ahaan haddaan ingiriiska joognaa waxaa nagu dhaliyey aan kacdoonka suurjeedka qabyaaladeena asaasna waxa tii ugu muhiimsanayd waxay ahayd dhibaatooyinka bulshada markaa noo eegnay meel walba ay dhibaato ka haysato waxaan isweydiinnay bal maxaa dhibaatooyinkan keenay waxa keenay waa markii waddankii laga soo wada cararay oo dee qarankii soomaaliyeed uu meesha ka baxay qarankii in la dhisanay hortaagan tahay qabyaalad sheyga ugu weyn ee hortaagan uu yahay inkastoo jiraan siyaabooyin badan oo dowlad la-aantu ay weli u imaan laadahay balse qabyaaladdu taa waxyaabaha ugu culculus ama waxyaabaha loo adeegsaday bulshada marka waxaanu isnir bal haddii cudurka dilaaga ah aada ummadda ka wacyigelisaan intii karaanka iyaga ah bal laga yaabaa inay marku aad ummaddu indha kala yeelato ay ummaddu dib u eegto bal qarannimadeedii waxaana la aasaasay 17-kii bishii koowaad sanadii 2010 oo haatan muddo 3 sano iyo 2 bilood ka hor ah.
Barnaamijkiinu markaa ma waxaad keliya doonaysaan inaad dhalinyarada qurbaha ku nool aad bartilmaameedsataan mise soomaalida guud ahaan oo dhan?
Dhalinyarada qura maahan waa bulsho weynta soomaaliyeed meel walba ay joogto. Qurbahana waxa keliya aanu uga aasaasnay waa dee deegaankayagii reer London haddaan nahay waa meesha aanu ku bilownay balse meelo badan ilaa waddankii waanu tagnay yurubtan wadamada noo dhadhowaa waanu tagnay ingiriiskana magaalooyin badan waanu ka tagnay ilaa africa waxaanu tagnay kenya iyaduna soomaaliya waanu tagnay meelo waanu ka aasaasnay ingiriiska mooye laakiinse caalamkoodi meelo badan waanu garanay.
Marka sababta aad qabyaaladda u doorateen oo aad idinku u doorbideen in aad dhibaatadeeda ka hadashaan maxay ahayd?
Laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan su-aashaad iweydiiso ay ma leeyihiin dhalinyaradan waxaan maxaa ku dhaliyay sidaan hore kuugu sheegay waa markii qarankii soomaaliyeed uu meesha ka baxay waa markii intii karaanka iyaga ama caqliga iyaga ama dadka ila midka ama aniga weli ma aanan adag soomaaliya oo nidaam ka jiro soomaaliya oo dowlada soomaaliya oo qaran jira ah oo caalamka laga ixtiraamayo nasiib umaana yeelan laakiin waxaan nasiib u yeelan inaan aragno soomaaliya oo lagu tilmaamayo burcad badeed soomaaliya oo lagu tilmaamayo bahalgaleen waxaanu isniri muuqaalkan guud sideed wax uga bedesheen arda baynu nahay ummado kale aynu la dhaqan nahay maalin maalmaha kamida galaas baan dhex fadhiyey qof keliya soomaaliya anigu ahaa marka waxaa badceen culumta siyaasadda ay ahayd markaasba waxaa la yidhi soomaaliya failed state number one soomaaliya soo baxday anigaa laigu soo jeesta waxaa lagu yidhi adaa soomaaliya ka yimide maxayn maxaad ku noqoteen waa arrin laga naxo marka adiga ummad kala nool markii waddankaaga lagu tilmaamo waddanka caalamka ugu xun waxyaabahaasn waxa kamideed waxyaabihii igu sii dirada geliyey inaan barmaad aan u dagaalamo siday soomaaliya masraxa caalamka ugu soo laaban lahayd taasoo aan anagu aragnay inay ahayd dhibaatada ugu weyn ee hortaagan inay tahay qabyaaladda.
Tira ahaan dhalinyarada markaa barnaamijkan bilowday misay ahaayeen?
Maalintii ugu horreysay oo fikraddu horta waxay ka timid walaalkeena aadan cabdicasiis mataan oo haatana guddoomiyaha kacdoonka surjeedka qabyaaladda maalintii ugu horreysay aanu bilaabaynay 15 dhalinyaraanu ahayn 15 wiilna way ahaayeen balse maanta ururku intaas uu ka badan yahay dumar iyo gabdhihii wiilalna waynu nahay gabdhuhu waxa u badnaadaan dadka noogu hawsha badan.
Bal bilowginii sidaad ku bilowdeen hawshan waxaad ii sheegtaa sidaad u abaarteen in soomaalidaad kala hadashaan dhibaatada qabyaaladda qaabkaad arrintaasi u wajahdeen siday ahayd markii ugu horreysay?
Markii ugu horreysay waxaanu ku bilownay sessions ama seminaaro kooban inaanu dadka isugu yeerno dhalinyarada ha u badnaadaan xilli 15-20 marba tirada waanu sii kordhinaynay dad walbaanu markaas ugu yeernan waxaanu weydiinaynay bal qabyaaladdu ma wax jiraa horta ma tahay shayga dhibaatooyinka ummadda haysta ka mid a laga yaabaa xagga siyaasadduna inaan caawdan ama qaranka kaadlay laakiinse social lifekiinu way gashay haddii noqonayd xagga guurka haddii ay noqonayd dhibaatooyin badan qabyaaladduba way gashaa dadkaanu sidaa baanu ku bilownay sashinadaas kooban inaanu dadku igelino inaanu deegaanka aanu deganahay galbeedka London baanu ka bilownay waxaanu isku daynay inaanu London dafeeda dhan gaarno inaanu London dibadda uga baxno inaanu xaflada waaweyn qabanaan dadkii isoogu yeerna aan idhaahno qabyaaladii waa waxun inaanu saxaafadihii tagno aanu mediadii ka hadalno sida aan caawo barnaamijkan uga qayb qaadanayno kale wacyigelinta inaanu saas ku sii wadno bulshada.
Marka dadku sida idin arkeen markii aad hawshan bilowdeen aad idinkoo dhalinyara hormuud ka noqoteen oo tiraahdeen waxaan u istaagnay inaan qabyaaladda dhibaatadeeda ka shakeyno, dadkii marka aad la hadlayseen sida idin qaateen?
Dadku laba siba way noo qaateen. Dad markaa noo arkay dhalinyaro yaroo wareersan oo idindha oo leh dhalinyaradan maxay yihiin iyo dadku leh alla ilaah maasha allah mustaqbalkii soomaaliya waa kan dadna leh markaanu meelaha tagno nagu dhiirageliya sii wada hawsha way jiraan shaqsi ama laba ku dhahayo waqtigaagaad luminaysaa balse bulshada inta badan waa waxay mar walba nagu dhiirageliyaan ayna yidhaahdaan swlba xilli bay jirtay xilligii dhalinyarada soomaaliyeed weeye dadaala taas oo kale marka aad aragtay inuu ku farxad gelinaysa waxaanu kugu dhalinaysaa inaad hawsha bulshadaada u haysidaad si laba laab.
Waa gartay marka caqabadaha idinka hor yimid hawshan markii aad gudagasheen iyo intaad ku jirteen maxaad nooga sheegi kartaa?
Waxyaabaha ugu weyn ee nagu hor yimid waxaa ka mid ah marka loo eego xagga weliba markaanu bulshada waaweyn markaanu isku dayn inaanu dhexgalno dadku waaweyn ha noqdaan odayaasha inay yidhaahdaan ruuxaad ka hadlaysaan waxba kama jiraan waqtigiina ha khasaarinina. Markaas waxaan u arkaa inay tahay caqabadna hortaagan dadka. Mar haddana waxaa jiraada caqabad maahane haddii aanay dadkan oo kala jirin qabyaaladu ma jiri lahayd. Marka waa dadkaas oo kale inaad ku sii dartaa hawshaada aad tiraahdaa dadkaas inaad sidaad u qancin lahayd bilowdid sidaa marka caqabadtaas waan u arkaa laakiinse inta badan waxaa ka badan dadka farxadooda iyo wanaagooda.
Marka farxad iyo wanaaggaas markaan eegno maxaa la oran karaa waad ku guulaysateen oo la taaban karaa ood idinka maanta oran kartaan allailaha intii barnaamijkan soo wadnay uu guul bay noo tahay?
Waxyaabaan ku faani karno waxaa kamid a bulshada soomaaliyeed tan iyo markii aanu bilownay inaanu kulanay bulsho kala duwan haddii noqon lahayd dhalinyaro hoyooyin aabayaal bulshada dhinac walba maalmaha kamida waxaa ii suurto gashay inaanu konton hoyooyin deegaanka london mid kamidaas u keenno. Kontonkaas waxaa xafad xafadaha stedyada loo yaqaanay soomaalidu aada ugu badan tahay tahay hoyooyinka qaar kamid ah inay istaaxeen ay yidhaahdeen maana lahayn inay bulshada soomaaliyeed ku jirta dhalinyaro idinkoo kale ayaa jirta dadkaygana inta badan maana dhexgeli jirin bay tiri hoyooyinka hooyo kamid ah bicos kooxda ay yihiin balse wixii maanta ka bilowdo cudur jira inuu yahay inaan aaminsanahay dadkana ay wadaiyihiin. Waxyaabaha kalaan ku faani karna waxaa kamid a wadanka inaanu dib ugu laabanay muddo dheer kadib annagoo dhalinyara inaanu barnaamijyo ku qabanay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo lagu tilmaamay inay tahay magaalada ku tegi karin balse annagu aan tagnay barnaamijyana aan kusoo qabanay.
Waa gartay Cabdi Fataax, waa barnaamijkaasi iyo Muqdisho safarkiina waan dabcan ku weydiin doonaa laakiin markaad eegto qabyaaladda kolley qabiilku waa uun wax diinta ogosha oo dadkao dhan inay isku gartaan taas loo baahanaya laakiin dhibaatadu inay uun tahay dhinaca qabyaaladda dhalinyarada qurbaha iyo weliba waxaa tiri waxaan si toosa ula hadallaa oon u abaarnaa dhalinyarada waddankii joogta isbarbardhig markaad ku samayso dhibaatada qabyaalada yaa u daran labadooda iyay dhibaato baan ku haysaa?
Marka loo eego xaggan iyo waddankii waxaa marka anigu waxaa aaminsanahay waddankii inay dhibaatada badan saameynayso maxaa yeelay marka waxalka marka la joogo waxaa looga duwan yahay in ay tahay dad waxbartay dad fursad u helay inay wada noolaadaan laakiinse markii soomaaliya loo eego inay tahay dad aada iyo aada u dhibaataysan oo waxbartay marka loo eego dadkaasna inay fursad haystaan laakiinse dadka qurbaha joogaay waxaad moodaa inay iyagu fursad u leeyihiin laakiin dadka waddankii joogay baa fursad la-aana dhibaataysan iyagaana dhibaatada ugu badan haysataan.
Marka labada dhinac ee dhalinyarada markaad eegto kuwii gudaha iyo kuwa qurbaha kuwa gudahaad adinku aada u danaynaysaan inaad dhibaatada qabyaaladda uga sheekaysaan oo ka wacyigelisaan?
Ha, si fiican.
Marka sideed iyaga u abaartaan mar haddaad idinku qurbihii degantiin?
Waxa marka loo eego caalamka in haata ku noolnahay aada bay u fudud tahay iyadoo daafaha caalamka la wada joogay in la wada xiriiro gaar ahaan dhalinyarada marka loo eego xagga social networkska waxaa loo yaqaano hadday noqon lahayd Facebook, Twitter iyo aaladaha mediada YouTube iyo waxyaabaha lamidka ah.
Laakiin dhalinyaro badan baa jirta Cabdi Fataax oo Soomaaliya joogtoon intaas awood u helin inay helaan internetkaasi iyo Facebookkaasi iyo barahaasi bulshada kuwaasina oo u baahan inay u baahan yihiin kuwaasina inaad wax ka wacyigelisaan dhibaatada qabyaaladda kuwaas sidaas ula xiriirtaan?
Kuwaas oo kale waxaan isku darnaa inaanu saxaafadda Soomaalida adeegsano hadday noqon lahayd website TV radio waanu waddankiina loo mar waynu tagnay intaanu waddankii labada maamul ku sugnayna waanu isku danay kuwii gudaha joogay inaanu la kulanno intaasoo idil weysuukaa dhex jirtay. Waa runtaa sidaa sheegtay deegaano badan oo waddan kamida laga yaabaaba inayna dadku fursad u helin saxaafadda iyo howlahaas caalamkan aanu ku nool lahay fursada loogu haysto oo kale kuwaasna waanu mar un waa gaari doonaa meelahan aana gaarin insha allah.
Waata waad mahadsan tahay dhalinyaran doonayaa in bal su-aal ay kaa weydiiyaan barnaamijkanad wadaan marka waxaan doonayaa dhalinyarada midka ugu horreeya inaan u baaqo magacaagu saddexan iyo waxaad ku bilowdaa meesha joogtid iyo su-aashaada.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu v o o cabdicasiis iyo dhalinyarada kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda waa islaamiya. Magacaygu waa Cali Sheekh Cismaan Cali Wadari oo qoraa ah Nuxur Media. Waxaan weydiin lahay
ninkaxaggee joogtaa Cali?
Waxaan joogaa Norway, Oslo.
Okay, waa tahay.
Waxaan weydiin lahaa horta barnaamijkan ay qaadeen horta aada iyo aada baa ugu dhiiro gelinaynaa haddaan nahay bahda soomaaliyeed ku nool jaaliyadda Oslo ama Norway, waayo arrintan waxa waaye dhibaato fara badan ayuu nagu hayay qabyaaladda. qabyaaladu waxay u baahan tahay in la fahamsiiyo lana kala saaro qabiil iyo qabyaalad waxa ay tahay iyo maaragtay dhibaatada uu nagu hayo in wax badan wacyigelin fara badan laga sameeyo waana aaminsanahay laakiin waxaan weydiin lahay dhalinyaradan hadda barnaamijkan u kacday u istaagtay maxaa qorsho ah oo uga dambeeyo xagga waxbarashada iyo dadka ma ka caawinayaan oo dadkii inay dhiirigeliyaan xaafisyo ma ka furteeno magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso iyo ayaan jeclaan lahaa inay wax iiga sheegaan haddii la helo.
Waa tabad mahadsan tahay haye Cabdifataax.
Horta xagga waxbarashada iyo howlahaas iyaguna Rayland haddaan ay way jiraan ururo badan oo ka shaqeeya, kuwaas baanu la shaqeynaa wixii caawimaada aanu ka geysan karna ka geysanaa. Xagga xafiisyada marka loo eego ahaa magaalada Muqdisho xafiis waanu ku leenahay sanadkii lasoo dhaaf 2012 ayaa xafiis ka furnay, weli ma aana ka furanin xafiisyo toosa Boosaaso iyo Hargeysa iyo balse qorshaha iyaga dhow way ku jiraan. Insha allah xilliga xagaaga marka la gaarno waxaan rajaynaynaa wadankii dibina ugu laabano si aanu xilliga xafiisyada uga soo furno meelaha noo dhiman. Wayna jiraan dhalinyaro nagala soo xiriirto deegaanada Soomaalida inta badan magaalooyinka waaweyn, kuwaasna waxaan rajaynaynaa mar u tagna aan tareenno soo siino si ay howlaha halkan aan ka wadno oo kale uga sii wadaan iyaguna.
Waa tahay Cabdifataax, isla su-aashaasi uu dhageystahaasi dhalinyarada ku weydiiyey, haddaan sii dabagalo dhinaca waxbarashada eegno, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo qurbaha degan oo fursadaha waxbarashadu ay aada ugu yar yihiin ama shaqo la-aantu, iyaga kuwaasi sidii aad u wacyigelin lahaydeen iyo dhalinyarada gaangiska ku biira, kuwaasi wax qorsha oo aad ugu talagasheen ma jiraan? Mise idinku waxaad leedihin annaga barnaamijkeenu waa un dhibaatada qabyaalada iyo qabyaaladan la dagaalanayo oo kuwaasi liiska nooguma jiraan?
Maya, maaha sidaa liistigu inoogu jiraan. Waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waa dad walaalaha iyaga ah. Mar walbana waxaa jirta in inta badan bulshadeeda lagu eedeeyo inuuna jirin wax role model loo yaqaano. Taas waxaa isku danaa marka inaan dhalinyarada Soomaaliyeed niraano maya dad fiican ummadeedu way ku jiraan, inaan iyagu ku dhowdo la sheekaysano aan niraano maxaa dhibaatooyinkan idinku kalifay, inaan isku dayno inta aanu wacyigelin karna ama aanu wax caqli celin karna inaanu ku sameyno. Taasina way jirtaa weliba kuwa qurba joogta, kuwa deegaanadeeda noogu dhowdhow labada dhinacba way sameynaa. Laakiin inta badan waxaanu focus ka saarnaa qabyaalada, laakiin at same time waanu isku daynaa intaan xagga dadka caawin karno dhalinyarada gaar ahaan inaanu wacyigelinno.
Waa tahay dhalinyaro fara badan oo qurbaha joogta ayaa mararka qaarkood ka sokow shaqo la-aanta haysata iyo dhinaca maaragta waxbarasho la-aanta haysata, waxaa dhici karta inay halis u yihiin in kooxahan argagixisada ku xiran inay qortaan oo markaasi ay dagaaladaasi iyo ideolojiyadaasi iyo fikraddaasi guud ay ku dagaalamayaan ay raacaan. Iyaga dhalinyaradaasi maxaa si gaar aad uga wacyigelisaan? Maxaanad kala socotaan arrimahaas?
Horta arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed keliya maahan kuwa shaqalaantaysa, dad baa jira iyagoo jaamacaday nolol fiicanaysta jaamacadahoodii noloshooda inay ka tageen ay doorteen arrimo kale sidaad sheegaysay, kooxahaas oo kale ku biira way jiraan, waa igu maqaalo inkastoo aanan anigu arag. Hadday jiraanna dhalinyaradaas oo kale, waa dhalinyaradu waxay ka mid yihiin victimiska dadka bulsha dhibaatadu soo gaartay bay ka mid tahay, maxaa yeelay waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan aqool aan ku filnayn oo xagga diiniyan aan helin, kolleyba dee maxdoodii lagala wareegay, kuwaasna waa wax laga xumaado. Dhalinyarada Soomaaliyeed hadday halkan ka tagaan iyo hadday Maraykan ka tagaan iyo hadday gudaha Soomaaliya joogaanba, inay mar walba dhalinyaro tahay waxa dhibaysan.
Idinka marka London baad joogtaa, kolley dhalinyaro London ka baxayna way jiraan iyo qaaradda Yurub iyo wadalkan Maraykankaba, siday arrintaasi dhalinyar ahaan mar haddaad ururadii dhalinyarada ku lug talaatiin, arrintaasi sidee idinka idin saameysay?
Shakhsiyan anigu haddii ururahaan loo eegaba, wax laga xumaado dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka dooranaysa iyagoo nabad iyo waxbarasho heli kara inay dagaal iyo colaad horseedaan ama ay walaalkood xabad u qaataan, si kastaba ha loo adeegsada magici doonaba ha loo adeegsadee, taasina waa wax laga xumaado. Kolley iyagana waxaan dhihi lahaa bal dib isugu laabto oo xabad hadday wax taraysa 20 sano dadka iyaga dib u dhac ku keentay, bal aanu isku dayna inaanu xagga nabadda wada qalab qaadano.
Waa tahay waxaan soo gelinaya khadka mid ka mid a dhalinyarada oo barnaamijka isaguna jecel inuu su-aal kuu soo gudbiyo. Magacaaga saddexan iyo su-aashaada soo gudbiya meeshaad joogtid.
Waa Cali Shaasmaan kusoo noqday. Su-aasheedu waxay ku saabsan tahay dhalinyaradan maadaama ay Yurub London ka fureen barnaamijkan ka bilaabeen, Yurubtan waqooyi iyo Scandinavianku aada Soomaali badan ay u daadsan tahay, khaasatan Oslo iyo Sweden, Stockholm oo kaleeto, Göteborg, Vilan, Helsinki oo kaleeto, dad badan ayaa joogo dhalinyaro fara badan oo firfircoon, dad waxbartay, dad maaragtay qabyaalada ka shakisan ama in laga jaahil bixiyo u baahan ayaa jiro. Maxay dadkaas oo kaleeto ay qorshaha ay u diyaariyeen? Tan kuwaad, tan labaadna ayaga laftooda ma isku dayeen inay dhalinyaradan qabtaan London maadaama ay Soomaali badan degan yihiin, cup football ah oo ku saabsan aasidii qabyaalada iyo sportiska iyo isdhexgalyada iyo waxyaabahaas oo kaleeto miyay ka shaqeeyeen?
Waa hagaag isla dhegeystihii Norway joogay wey Cabdifatax Cali, labadaas su-aaladu iskugu kaa daray bal ka jawaab.
Xagga Yurubta kale, Sweden weynu tagtay, mar labaadna waynu rajeynayna inaan kusoo laabano iyo Norway iyo Finland iyo sidoo sheegay meel walba oo dee Soomaaliyeed joogtana waanu isku dayi doonaa inaanu karaanka iga tagno. Waa in la xasuustaa meel walba in la tagaahi ma sahlana, way fududa haddii in la jafalgareeyo, laakiin meel walba waxaa gelaya kharash iyo lacag iyo dhaqaalo mar walba, marka waxay ku xiran tahay dantu intay noo saamaxday inaanu tagno. Midda xigtana xagga footballka weli ma aanaa sameynin, laakiin waa fikrad fiican, waana fikrad muhiima. Sportiguna wuxuu ka mid yahay qeybaha looga shaqeeya isdhexgalka bulshada, iyaduna waa insha allah waanu rajayn doonaa goobaha sportiga Ireland way jiraan inaanu ka kaashanno howlahaas oo kale sidii isdhexgalka bulshada looga shaqeyn lahaa.
Dhegeysta kalan u baaqaya oo isna doonaya su-aal inuu ku weydiiyo, magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogtid.
Magacay waa Beekh Xuseen, waxaana joogaa Netherland. Su-aashaan rabo waxay tahay, marka horeto waa ugu hambalyanayaa, waana ugu hambalyanaya dhalinyarada inay arrinta noocaas ay suubiyaan. Cabdicasiis adigana ku salaamayaa. Anigoo kasoo horjeedin, laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. Soomaaliya oo dhan oo isku dhan oo dowladdeedu wadato hadda kahor waxay ku dhawaaqday inay duugtay qabyaalada. Waxaan ogsoonahay maanta dhibaatada ugu weyn oo na haysata inay qayb ka tahay qabyaalada. Marka ma haboonaan lahayd in dhibaatada kaleeto ee faraha badan ee dhalinyarada haysata inoo jeesto, in qabyaalada in xilligaa loo soo jeesto, inay ka wanaagsanaan lahayd in dhibaatada kaleeto xabsiyada ku haysata ee dhalinyarada kaleeto Yurubta gudaheeda iyo dalka Soomaaliya oo ka haysata ay ka mid tahay in arrimahan ay suubiyaan, oo in qofka dhalinyarada isqarxiya ama waxyaaba namid la suubiya in xoogga la saaro, in yacni in arrintaas lagu dadaalo. xagga qabyaaladda hadday noqotona inay waqti dheer qaadanayso in Soomaali qabyaalad dambeen looga saaro. Marka inkastoo ay wanaagsan tahay arrinta ay ku jiraan oo aanan kasoo horjeedin oo ugu hambalyanayo, laakiin taas su-aal noocaas waa qabay. su-aasheeda kale inaad soo disan doono insha allah, taas inuga jahal bixiyaan weydiin lahaa.
Waa ta kalena inaad sii raacisaan jeclaan lahaa si uu maaragtay labadoodaba hal mar ku wada siiyo jawaabahooda.
Tan kale waxay tahay waxaan aragnay in maalin dhoweyd ay jirtay inaad u dabaal degteen ama xaflad noocaas aad suubsateen oo dad kasoo qayb galeen ay kamid yihiin dad horey usoo qabtay jagooyni wax lamid a. arrintaasoo kaleetana loo baahnaan lahaa in hal mar loo wada taago oo hal maalin meelaha aad xafiisyada ku leeyihiin ama maxay u dhici weysay in hal maalin loo wada qabto la dagaalanka qabyaalada oo ay guud ahaan loo xuso soomaalida meel kastay joogto, hal maalinta loo wada istaaga meel walba inay soo gudbisay inay maaragtay kasoo horjeedo qabyaalada.
Waa tahay Cabdifatax.
Mid waa midda koowaad oo ahayd in dhalinyarada xabsiyada iyo dhalinyarada isqarxinaysa iyo waqtiga badan la geliyo. Sidiin hadal ku bilaabay waxay ahayd dhalinyaradan isqarxinaysa ama dhalinyarada xabsiyada ku jirta ama dhalinyarada dhibaataysan, waxa mas-uuliyaddeedii qaadi lahaa waa dowlad Soomaaliyeed hadday jiri lahayd. Dowladdii baana jirin, maamul baana waddankii wuu jiraa, inkastoo hadda dowlad ku meel gaar laga baxayo dowlad ay jirto ee madaxweyne la doortay taasi way jirtaa, balse dowladdii dhexe ee waddanka si toosa uga talin jirtay dee 20 iyo dhowrkii sano ee ugu dambeeya waddanka maysan jirin. Waa taanu lahaa qarannimadii baa meesha ka baxda. Haddaanu qarannimadii dib usoo ceshanno, waxyaabahan yaryar oo idil way iska dhammaan doonaan. Dhalinyarada xabsiyada ku jirtay iyo dhalinyarada dhibaataysan iyo dhibaatadooda markaa waxaa qaadi doonto kolleyba dowladda xilliga mas-uulka ah. Midda xigta, haddii ay noqon lahayd qabyaaladu wax sahlan maahan oo muddo kuma dhammaanayso, haa, waa siduu sheegay, laga yaabaa inaanaan nasiib u yeelanba jiilkayaga ama kuwa naga sii horreeya inay waddankii oo qabyaaladan looga dhaqmayn ay ka dhammaato. laga yaabaa laakiin jiilka iga dambeeya inay nasiib u yeeshaan iyadoona qabyaalad lagu dhaqmayn inay waddanka ku yimaadaan. Waddanka aad ku sugan tihiin oo hadda Maraykanka oo kale, xilli baa jirtay aan madowgu loo ogoleen inay noloshu wax ku lahaadaan. Movements baa bilowday uu Martin Luther King hogaaminayay, Have a Dream markuu lahaa. 40 sano kadib baa riyadii sii dhabowday inuu qof madowo waddankii madaxweyne ka noqdo. Yes, way jirtay xilligaas, dad baa soo dadaalay, laakiin hadday oran lahaayeen aanu aqalkayga iska fadhino, iyada iman doonta cunsurnimadu inay istaagto, ma inay istaagi lahayn, dad baa u qalab qaatay. Marka anagu haddii aan nasiib u yeelan weyno inaan aragno 10 sano 15 sano soo socdo, balse caruurta aan dhalna in nasiib u yeelato iyaduba wax lagu faani karo. Midda kale oo ahayd dad xilalka qabtay baa xafladda yimid, haa, way yimaadeen cid walba oo bulshada magac kule, waanu isku daynaa inaanu u yeerno, inaanu umadda niraano qabyaaladda maya dheh, waxyaabahaas la xiriira tan caalamkan inaan maalin uun doorano insha allah iyadana way iman doontaa in maalin oo ummad soomaaliyeed soo baxday tiraahdo qabyaalada maya.
Waad mahadsantay cabdi fataax. Waxaan doonayaa inaan dhegeysto kale u baaqo isaguna su-aal soo gudbiyo. Magacaagu saddexan, meeshaad joogtid iyo su-aashaada.
Walaal, magacayga waxaa la yihahdaa cabdinaasir saciid dhoore, waxaana joogaa waddanka sweden, magaalada stockholm. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, inkastoo ay kartay su-aashaas in horey lagu weydiiyey, sideeba danyarta ilmaha yaryarka ah hadda soo koraya looga baabiin karaa, maadaama ay ku dheehan tahay waalidka jenereeshina badan oo horay usoo jiray.
Marka qabyaaladda sidee ubadka qurbaha iyo dhalinyarada looga baabiin karaa iyadoo waalidkood iyo dadkii ka horreeyey weli ay qabyaaladii aaminsanayiin ma? Sidaasaad su-aashaadu?
Ha, su-aasheedu waa sidaas.
Waa tahay cabdi fataax.
Waxa looga baabiin karaa waa aqoonta. Laga yaabaa waalidiinteeda inay ku kalliftay dee aqoon yari jirtay, jaahilnimo jirtay xilliga, in uu maskaxdoodii wax yaroo kooban lagu shubay. Balse qofku markuu aqoon leeyahay uu ka maskax furan yahay qofka aanan u aqoon lahayn. Way jiraan dad aqoon loo iyagu qabyaalada adeegsado, balse waxa keliya horumar lagu gaari karaa waa aqoonta iyo inaan kubcino dhalinteeda meel walba caalamka joogto. Aqoontuna waa sheega ugu muhiimsan.
Waa tahay, markay noqoto ka dhaadhicinta dhibaatada qabyaalada, dadkaad siminaarada u qabataan iyo xafladaha iskugu keentaan, iyo dadkaad kala hadlaysaan arrimahaasi, hadday noqon lahayd dadka waaweyn iyo dhalinyarada, yaa fudud in ay fahmaan dhibaatada qabyaalada oo idinkana hawshiina aad markasta oran kartaan alayla waad ku guuleysan kartaan qofkan inaad maskaxdiisa dhibaatada qabyaalada ka baabaysaan? Ma dhalinyarada fudud mise dadka waaweyn?
Labadaba waa labada dhinac way dhici kartaa. Waxaa mararka qaarkood dhacda dhalinyarash waxyaaba qaarkood maskaxdooda lagu shubay inay adag tahay inaad ka shubtid oo dee hooyadii aabbaheybaa sidaa igu yiri uu ku yiraahdo yiraahdo dhibaatadaas baa naloo geystay. Mararka qaarkoodna way dhacdaa dhalinyaradu inta badan waxoogay duwayn marka waxa ay ku siinayaan fursadaad inta badan maadaama isku jiin lahay, maadaama inta badan dad isku aqoonta ka simannahay inaan waxyaaba badan ka wada hadashiin. Way jiraan dad waaweyn oo iyagana aad noo soo dhaweeya, laakiinta ugu adag marka badan ay timaado xagga aabayaasha ayaad moodaa inuu caaqibada ugu weyn ay ka taagan tahay ay muddo qaadato in wax aadisaantaan.
Waa tahay, waxaad tiray safar baad ku tagteen Soomaaliya Muqdisho, bal safarkaasi si yaroo kooban goortaad tagteen iyo ciddaad la soo kulanteen iyo waxa idiin soo hirgalay?
Waanu tagnay magaalada Muqdisho 8 July sanadkii lasoo dhaafay. Xilligaa dadkii aan la kulanay waxaa kamid ah bulsho weyn Soomaaliyeed xilligaa xamar ku noqday intooda badan qeybahooda kala duwan. Haddii noqon lahayd xagga siyaasiyiinta, xilligaa waxaa waddanka xilliga waa dowladdii Sheekh Shariif oo madaxda ka ahaabaa jirtay. Waxaan la kulanay ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray Cabdiweli Maxamed Gaas, wasiiro kala duwan, duqa magaalada Muqdisho.
Dhalinyaro ma la kulantay?
Dhalinyaradu waan la kulanay bulshada, xaflad weyn baynu ku qabanay magaalada Muqdisho, ilaa ay 400 qof kasoo qeyb galeen. Dhalinyaro waxa u badnaadaan goobo kala duwan, siminaaro kala duwan oo dhalinyarada wax loogu qabanay, lagu wacyigelinay, waanu ka qeyb qaadanay.
Dadkii aad ugu tagteen meesha idinku qurbaha ka socda inaad tiraahdaan qabyaaladaanu la dagaalamayna, sidee idin arkayeen?
Qaar badan oo inta badan waxaynu arkayeen inay tahay wax wanaagsan ama soo dhaweynayeen fikirkayga. Qaar su-aalo badan qabay oo kulahaa maxaad uga duwan tihiin hay-adaha kalena way jireen oo idin leh ma idinkuna maqolooyinka dhaqaalaha ka mid tihiin oo dhaqaalaad bixinaysaan? Qofba si buu ku arkaya, laakiin inta badan marka dadka bulshada la eego waxaynu arkayeen inaan nahay mustaqbalka waddanka berri. Inkastoo anigu mar walba ku andacoodaan iraahda mustaqbalkii berri manina kii maantaan nahay, wax berri lagu sugtaba aysan jirin.
Waa tahay, arrinta dhaqaalaha markay noqoto, siminaarada waad qabataan meelo badan oo dadka dhalinyarada isku keentaanna waan arkaa, dhaqaalaha markay noqoto iyo fanka xaggee idinka soo galaan oo howlahan aad samaynaysaan iyo dhaqdhaqaaqan aad wadaan kharashka ku baxay ama safarkan iminka soomaaliyaad ku tagteen oo kale, kharashkaasi xaggee idinka soo gala ayaa bixiya?
Anagu inta badan annagaa jeebkayga iska bixina, annagaa iswadna, annagaa isbaabaulna. Mararka qaar way dhacdaa dowladaha hoose dalkan Ingiriiska inaana caawimaad weydiisanaan, iraana dhalinyaro Soomaaliyeed baan nahay, howlahaas baan damacsannahay. Howlo marar qaarkoodna laga caawiyo way jirtaan brojectyada qaarkood oo iyagu brojectyadun inay isbixiyaan loogu talagalay, laakiin annagu dad voluntary wax iska wax u qabsoo kalaan wax ku qabanaa. Cid mushaahar qaadatay laguma jirto. Inta badan tigidhada iyo meelaha goobaha la aaday iyo qof walba isagaa jeebkiisa ka bixiyo.
Ugu dambeyntii cabdi fataax faysal, bal waxaad ii sheegtaa waxaad hiigsanaysaan dhowrka sane soo socdaan eed isleedihiin way idiin suurageli doontaa aad qalbiga ku haysaan?
Midda koowaad waa in waddankii Soomaaliya dib ugu laabanno, inaan ummaddii Soomaaliyeed mar labaad la kulanno, baanu isku dayeynaa insha allah waddankiina inaan dhowaan ku laabanno. mid kale mar uun ina aragno wadankii oo qabyaalada aysan ka jirin oo Soomaaliya isku mid ah.
Waa tahay in badan baan ku salaamaya Cabdi Fataax Faysal Xuseen, aad iyo aad baan waqtigaa kaaga mahadcelinaya walaal, in badan baan ku salaamaya. Kaasina waxa uu ahaa afayeenka ururka ama dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada oo ah urur ay dhalinyaradu leeyihiin oo ka dhisan dalka UK, Cabdi Fataax Faysal Xuseen oo qaybta dambe barnaamijka isagu su-aalaha ka jawaabayey. Gudahaan barnaamijkeenii waa go-aankaagana, intaas ayaan kusoo gabagabeynayna. Intaan toddobaadka dambe dib hawada u kulmi doono. Guud ahaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.